Ovoza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 8-aprel, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
So'nggi yillarda AQShda o'zbekistonliklar tomonidan ochilgan tashkilotlar, uyushmalar anchagina ko'payib qolgan. Ular nima ish bilan shug'ullanadi, qanday maqsadlarda ochilgan, ularning ko'pi yaxshimi yoki ozi sozmi? Ana shular haqida bugun gaplashamiz.
Bilamiz, Green Card lotereyasi dasturi bo'yicha O'zbekistonga har yili 5000 atrofida o'rin ajratiladi. Kamida har bitta yutuqqa 2-3 ta odam kelyapti deyish mumkin. Shuni hisoblasak ham kamida 100 mingdan ortiq.
Balkim 15-20 yilda mana Amerikada o'zbek kongressmen yoki o'zbek senatorni ko'rib qolamiz degan umiddaman.
Chunki nega buni aytayapmiz? Amerikadagi o'zbekistonliklar bugun vaqt
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun hamkasbim Odil Ruzaliyev bilan Amerikadagi O'zbekistonliklar jamiyatlari haqida suhbatlashmoqchimiz.
So'nggi yillarda AQShda O'zbekistonliklar tomonidan ochilgan tashkilotlar, uyushmalar anchagina ko'payib qolgan. Ular nima ish bilan shug'ullanadi, qanday maqsadlarda ochilgan, ularning ko'pi yaxshimi yoki ozi sozmi? Ana shular haqida bugun gaplashamiz.
Boshida umuman Amerikadagi o'zbekistonliklar soni haqidagi bir umumiy ma'lumotlar bilan boshlasak, o'zi bu haqda rasmiy ma'lumot yoki hisob-kitob bormi?
Bezod o'zbekistonliklarning Amerikadagi miqdori sonini hech kim hali o'lchamagan, hisobga olmagan, chunki bu yerda bir rasmiy shu aholi hisobga olish bo'lmagan, aynan o'zbeklar orasida, shuning uchun bilmaymiz. Lekin esingizda bo'lsa, yaqinda Filadelfiyaga borganimizda Bahodir Qudratov o'sha yerdagi tashkilotlardan birining rahbari aytgan ediki, mana Filadelfiya va atrofida 10 mingga yaqin o'zbekistonlik bor deyishgan edi. Endi biz faqatgina taxmin qilishimiz mumkin, ba'zilar 50 ming deydi, ba'zilar 100 ming deydi. Buni endi ochig'i sonini bilmaymiz.
Raqamlar bo'yicha yana bir narsani eslatib ketsak bo'ladi. Mana bilamiz, Green Card lotereyasi dasturi bo'yicha O'zbekistonga har yili 5000 atrofida o'rin ajratiladi. Bu degani, bu Green Cardda yaqin bir 10-15 yil kamida o'ylab kelinadigan dastur, har yili 5000 ta o'ringa o'rtacha agar yutuq chiqsa, ularning ko'pi oilali bo'ladi, farzandlari bo'ladi. Kamida har bitta yutuqqa 2-3 ta odam kelyapti deyish mumkin. Shuni hisoblasak ham kamida 100 mingdan ortiq o'zbekistonliklar bo'lsa kerak deb o'ylayman.
100 ming oshishi kerak va ayniqsa agar mana prezident Tramp Green Card dasturini yopaman deb aytgan edi, agar yopmasa mana keyingi yillarda ham, kelasi yillarda ham o'zbekistonliklar soni ancha ko'payadi deb o'ylaymiz va borib-borib agar dastur davom etsa, borib-borib shu o'zbekistonliklar Amerikada juda ko'p sonli elat vakili guruhi bo'lib qoladi deb o'ylayman.
Tashkilotlar sonichi, Amerikada o'zbekistonliklar tashkil qilgan qanaqa uyushmalar, jamiyatlar bor?
Endi bugunga kelib tashkilotlar soni juda ham ko'p. Ba'zilari rasmiy tashkilotlar, ya'ni ro'yxatdan o'tgan Amerikada o'zlarining strukturasi bor, nizomlari bor. Ba'zilari norasmiy tashkilot, ya'ni nomi bor, lekin faoliyati qonun tomonidan tartibga solinmagan, asosan o'sha ijtimoiy sahifalarda ular faoliyat yuritishadi, aloqa qilishadi, reja tuzishadi, bir necha marta yilda uchrashib qanaqadir tadbirlar o'tkazib turishadi. Endi qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, taxminan yanglishmasam shu 10 ta tashkilot bor deb o'ylayman. kamida.
Kamida shunday bo'lsa kerak, chunki o'zbekistonliklar soni ko'paygan deyarli har bir shtatda hozir, ayniqsa so'nggi yillarda bir yangi uyushma, jamiyat ochilgani haqida eshityapmiz. Amerika ovozida ham buni ancha yoritib kelganmiz. Endi mana shu tashkilotlarning asosiy faoliyat yo'nalishlari nimalardan iborat bo'lyapti?
Endi tashkilotlarning ochishdan maqsad albatta har bir odam o'z yurtini tark etgandan keyin, musofir bo'lgandan keyin, boshqa yurtga borgandan keyin o'z millatdoshlarini qidirishga tushadi, o'z millatini, o'z madaniyatini, urf-odatlarini qo'msaydi va albatta ana shunday tashkilotlarning ochishdan birinchi maqsad doim vatandoshlarni birlashtirish, ular bilan birga qanaqadir tadbirlar, endi asosan o'sha bizning madaniyatimizga, millatimizga xos bo'lgan bayramlarni nishonlash. Maqsad albatta birinchisi o'sha madaniy, ikkinchisi o'zbeklarni birlashtirib, bir-biriga yordam berish. Chunki bilasiz, ko'plab o'zbeklar Amerika kelganda ba'zilari til bilmaydi, ba'zilari boshida o'sha tanishlari bo'lmagani uchun ish topa olmaydi, uy joy topishda qiynaladi. Mana shunday tashkilotlar yig'inlari orqali ular boshqa o'zbeklar bilan tanishib, ancha oldin Amerika kelgan o'zbeklardan yordam oladi, nasihatlar oladi, maslahatlar olishadi.
Demak, asosan madaniy tadbirlar bilan cheklanib qolishyapti.
Endi albatta tashkilotning tashkilotdan bir nima deydi, uzoq muddatli maqsad bo'lishi kerak. Agar Amerikadagi mana yahudiy tashkilotlari, arman tashkilotlari yoki boshqa ancha Amerika oldin kelgan kuchga to'lgan, oyoqqa turgan katta-katta etnik guruhlarni oladigan bo'lsak, ularning tashkilotlari siyosat bilan shug'ullanadi. Ularning tashkilotlari katta-katta o'sha o'z elatlarini, huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. O'zlarining o'sha millat vakillarining kongress yoki hukumat idoralariga kirishiga yordam berishadi.
Demak, ular bu birinchi bosqichdan o'tib bo'lishgan. Bugun ular shu haqiqiy o'zlarining diasporasiga aloqador muammolarni hal qilish, ularni haq-huquqlarini talab qilish, nafaqat o'z jamiyatlarida, balki siyosatda ham shu jamiyatning vakillarini yetishtirib chiqarish ishlari bilan shug'ullanishyapti.
Albatta. Endi menimcha ba'zida bu o'sha millat xususiyatiga ham bog'liq bo'lsa kerak bunday narsalar, chunki ba'zi xalqlar juda ham siyosiy jihatdan faol bo'ladi o'zi, ba'zi xalqlar esa ko'proq o'sha madaniy tomondan faol bo'ladi. O'zbeklarimiz ko'proq o'sha madaniy tomondan faol deb.
Bu narsaning O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy vaziyatga ham aloqasi bor deb o'ylaysizmi? Ya'ni xorijdagi o'zbeklarning siyosiy tomondan passivligi.
Albatta, chunki biz 25 yil o'sha siyosan bir passiv jamiyatda yashadik. Bu siyosatga aralashmagan ko'p o'zbeklar, nima deydi, och qornim tinch quloqim qabilida ko'plarimiz yashab kelganmiz. O'shaning uchun o'zbeklarning siyosiy faolligiga bir hissa qo'shuvchi O'zbekiston o'zida tashkilotlar ham bo'lmagan. Aksincha, shunaqa tashabbuslarga juda ham bir salbiy munosabatda bo'linar edi, salbiy qaralar edi. Ularni o'sha muxolifat deb hatto bir qora tamg'a ham qo'yib qo'yishardi. Lekin mana hozir oxirgi 1-1.5 yilda O'zbekistonda juda ham katta o'zgarishlar, siyosiy o'zgarishlar bo'lyapti. O'ylaymanki, buni biz mana Facebook, Twitter va boshqa ijtimoiy sahifalarda ham ko'ryapmiz. O'zbeklar ancha faollashgan oxirgi paytda siyosiy tomondan, ijtimoiy tomondan. O'ylaymanki, mana Amerikaga kelgan o'zbeklar o'z farzandlarini o'qitib, ular voyaga yetkazib, bu yerdagi sistemani, Amerikadagi imkoniyatlarni ko'rishgandan keyin, o'rganishgandan keyin, o'zlarini saviyasini, ta'limini oshirgandan keyin, o'ylaymanki, sekin-sekin mana shu siyosiy tomondan faol tashkilotlarni ham ko'ramiz o'zbeklar orasida.
Biroz avval Global O'zbeklar Kengashi, O'zbek tashabbusi degan tashkilotlarni tilga oldingiz. Aynan Amerikada o'zbekistonliklar tomonidan tashkil etilgan guruhlar. Lekin bu tashkilotlar bugun mavjud emas yoki hech qanday faoliyat bilan shug'ullanmayapti. Buning sababi nimada?
Endi sabablar turlicha. Birinchi sabab albatta moliyaviy, chunki har bitta tashkilotni yurgizish uchun ko'plab pul kerak bo'ladi. Endi albatta qilmoqchi bo'lgan ishlariga qarab, faoliyatiga qarab o'sha byudjeti ham shunga mos bo'lishi kerak. ikkinchi tomondan endi bilasiz Amerikaga odam kelgandan keyin o'z hayotini bir nima deydi o'rniga solishga joyiga yo'lga solishga harakat qiladi oilasi bo'ladi bolalarni o'qishga berish kerak uy olish kerak ishini to'g'irlash kerak o'qish kerak o'qigandan keyin yaxshiroq ish topish kerak ba'zida shu o'zini shaxsiy hayotiga ham chalib qoladi endi yana bir tomondan agar oladigan bo'lsak o'sha moliyaviy sharoitidan tashkilotlarning biz o'zbeklarda o'sha rus inglizlarda aytilgandek fundraising degan narsa ya'ni o'sha pul
xayriya mablag'lari
to'plash ya'ni amerikada bu narsa juda ham rivojlangan internet orqali yoki qanaqadir bir tadbirlar orqali ular o'sha tadbirga kelgan odamlardan o'zlarini maqsadlari uchun tashkilotlari uchun pul to'plashadi pul olishadi va o'sha pul hisobiga tashkilotlarni faoliyatini yuritishadi endi o'sha biz tilga olgan tashkilotlarda asosan a'zolar o'z yonidan
a'zolik badali
badal emas deyu lekin o'sha unaqa majburiy badal emasda hamma o'z ixtiyoriy imkoniyatiga qarab pul chiqarib ba'zida o'sha nyu yorkdagi va nyu jersidagi haligi eski o'zbeklar deymiz ularni orasidagi puldor odamlar bor ular ham ancha yordam berishgan edi
siz amerika ovozi radiosini tinglayapsiz
o'zbekiston elchixonasi bilan hamkorlik qilayotgan tashkilotlar ham bor umuman o'zbekiston hukumati yoki elchixonasi bilan hamkorlik yordam so'rash ulardan bu jamiyatlar uchun kerakmi yoki bu hamkorlik darajasi qanday bo'lishi kerak
o'sha o'zbekistondagi oxirgi 1.5 yildagi o'zgarishlar natijasida mana hozir elchixona ham ancha faollashib qoldi oldin elchixona umuman amerikadagi va umuman o'zbekistonning boshqa mamlakatlardagi elchixonalari ham o'sha mamlakatlardagi vatandoshlar bilan uncha aloqaga chiqmas edi lekin mana oxirgi paytlarda ular juda ham faollashgan o'zlari o'sha tashabbus ko'rsatib bu yerdagi tashkilotlar qanaqa tashkilotlar bor esimda bor shu o'tgan yili adashib masam Amerikaning O'zbekistonning shu Washingtondagi elchixonasida O'zbekiston elchisi o'sha har xil shtatlarda joylashgan tashkilotlar rahbarlarini to'plab ular bilan tanishgan edi. Endi O'zbekiston hukumati albatta o'sha chet eldagi vatandoshlar bilan aloqalarini ushlab turishga o'zini qanaqadir bir siyosatini ham bu yerda yuritishga harakat qiladi bu tabiiy narsa har bir davlat shu o'zini o'z ta'sir doirasini boshqa davlatga ham o'z vatandoshlari orqali yoyishga harakat qiladi lekin shu bilan birga hukumat bilan hamkorlik qilish kerak lekin hukumatning bir qanaqadir bir shobasiga aylanish kerak emas degan fikrdaman
ya'ni mustaqilligini saqlab qolish kerak
mustaqillikni saqlab qolish kerak chunki agar mustaqilligingizni saqlab qolmasangiz o'z rejalaringizni amalga oshira olmay qolasiz ya'ni doim o'sha hukumat rejalarini ijrochisi bo'lib qolasiz
siz amerikada o'sha yaxshi shakllangan muntazam o'z oldiga qo'ygan vazifalarini, missiyasini bajarib kelayotgan birorta o'zbek yoki o'zbekistonliklar tashkilotini tilga olib, namuna qilib ko'rsata olasizmi? Masalan, shu tashkilot haqiqatan ham uyushgan, doimiy masalan idorasi bor, muntazam tadbirlar o'tkazadi, shu O'zbekiston bilan ham kerak bo'lsa aloqa qiladi, qanaqadir faqat tadbirlar bilan cheklanib qolmasdan har xil dasturlari bor, shunaqa bir tashkilotlar bormi namuna bo'la oladigan?
Menga bilasizmi juda ham o'sha Chicagodagi o'zbeklar jamiyati yoqadi chunki ular juda ham jiddiy bu narsaga kirishgan o'zlarining strukturasi bor a'zolari soni bor badali bor katta katta tadbirlar uyushtirishadi o'sha tadbirlarni ham juda ham chiroyli uyushtirishadi Amerika ovozi ham o'sha Chicagoda bo'lib o'sha tadbirlarni yoritgan YouTube'da videolarimiz bor tomosha qilishingiz mumkin ana o'sha Chicagodagi jamiyatning ishi menga juda ham yoqadi bundan tashqari mana siz bilan yaqinda Filadelfiyaga bor dek Filadelfiyada mana yurtdosh jamiyati bor yurtdosh jamiyati juda yaxshi ish olib boradi o'sha katta Filadelfiya o'zbekistonliklar ham jamiyati ular ham mana Navruz bayramida bo'ldik juda ham nima deydi yaxshi ahil chiroyli o'tkazilgan bayramga guvoh bo'ldik tashkilotlar ko'p ba'zida o'ylanib qoladi odam shu ko'pligi yaxshimi yoki ular birlashib bir kattaroq tashkilotga aylanishi kerakmi deb odam o'ylanadi man ochig'i bu savolga javob bera olmayman chunki har bitta tashkilotning o'ziga yarasha maqsadi bor u har bitta tashkilot qanaqadir bir maqsadlarni ko'zlab ish olib boradida ba'zida o'sha tashkilotlarning maqsadlari bir biriga to'g'ri kemay qolishi mumkin. Ba'zida ikkita tashkilot birlashganda rahbarlar chiqisha olmasligi mumkin. Bu ham o'sha kelajakda tashkilotga zarar yetkazishi mumkin. Bundan tashqari qancha ko'p bo'lsa, menimcha shuncha yaxshi. Bu o'zi tabiiy jarayonda. Mana O'zbekistonda ham qo'shiqchilar haqida gaplashganda qo'shiqchilar juda ham ko'payib ketdi. Yaxshimi, yomonmi deyshadi. Bu tabiiy saralanish jarayoni. O'zi yomonlari sekin-sekin saralanib yopiladi, o'ladi, chetda qolib ketadi. O'sha yaxshilari, kuchlilari, yaxshi uyushgan tashkilotlar qolib, keyinchalik kattaroq ishlarni amalga oshiradi. Lekin har bitta tashkilotning ishlashi, yuzaga kelishi juda ham muhim, chunki ular yopilsa ham, keyinchalik to'xtab qolsa ham, qanaqadir boshqa tashkilotlarga turtki beradi. Boshqa odamlarga bir ilhom vazifasini o'tab, keyinchalik bir boshqa ishlarni qilishiga yordam berishi mumkin deb o'ylayman.
O'sha Filadelfiyaga yaqinda borganimizda, Filadelfiya shahrining o'zida kamida 4-ta, 5-ta o'zbekistonliklar tashkil qilgan jamiyatlar bor ekan. Bitta shahar uchun bu haqiqatdan ham ko'proqdek, chunki o'sha Filadelfiyadagi o'zbekistonliklar hamjamiyati rahbari shu Bahodir aka aytganidek, bir 10 ming ta o'zbekistonlik bo'lsa, qanaqadir baribir birlashtirish yoki faoliyatlarni umumiylashtirish, muvofiqlashtirish kerak deb u kishi ham aytdi va bu fikrga qo'shilaman. Haqiqatdan ham qanaqadir Amerikadagi O'zbek tashkilotlari federatsiyasiga o'xshagan bir hammasini qanaqadir faoliyatini muvofiqlashtiradigan yoki mana shunday tashkilotlarining rahbarlari o'zaro ma'lum bir vaqt oralig'ida uchrashib, umumiy maqsadlar, hamkorlik, bir-biriga yordam berish masalalarini birga gaplashadigan qanaqadir platforma bo'lsa, menimcha ularning faoliyatlari yanada samaraliroq bo'lishi mumkin.
To'g'ri, endi ular birlashib bitta tashkilotga aylanishi kerak emas, chunki bilasiz, katta tashkilotni byurokratiyasi ham, ichidagi shu qog'ozbozlik ham kuchayib, keyin hali ba'zida o'sha insonlar orasida amal uchun bir kurash o'sha tashkilotni yemirishi mumkin. Lekin agar misol uchun deylik, 4 ta 5 ta tashkilot rahbarlari qanaqadir bir kengash tuzib yoki federatsiya tuzib, o'sha federatsiya qoshida maslahatlashib ish qilishsa, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Chunki o'zbeklar ko'paygan sari tashkilotlarning ko'p bo'lgani ham yaxshi. Deylik, 4 ta tashkilot bo'lsa, demak, kamida 4 xil tadbir da qatnashish imkoniyati bo'ladi. Endi odamlar ko'p bo'lgan uchun bitta tashkilotning tadbiriga hamma ham bora olmasligi mumkin.
Bu tashkilotlar oldidagi asosiy muammolar nimalar deb o'ylaysiz va ular yana oldilariga qanaqa maqsadlar qo'yishlar kerak?
Endi menimcha muammo birinchisi moliyaviy, ya'ni har bir tashkilot o'sha pul ko'tarish, byudjetini oshirish yo'lini o'ylashi kerak. Bu birinchidan o'sha Amerikada turli xil jamg'armalar bor, pul beradigan. Ikkinchidan ular o'sha badal puli orqali, to'lovlar orqali, uchinchidan o'sha har xil qanaqadir bir faoliyat olib borib, tadbirlarga kelgan a'zolardan ham nima deydi, hissasini xayriyasini olish hisobiga byudjetlarni bular boyitishi mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, tashkilotlar o'z maqsadini aniq belgilab olishi kerak. Asosiy maqsad nima? Faqatgina shu Navruz, Yangi yil yoki 8 marta to'planib o'tirib ovqat yeb tarqalishmi yoki boshqa bir kattaroq maqsadlar ham bormi? Ya'ni deylik, gazeta ochish yoki bog'cha ochish, o'zbeklar uchun bog'cha ochish yoki o'sha o'zbek bolalar uchun o'zbek tili va madaniyatini o'rgatadigan, deylik, haftada bir yakshanba kunlari ishlaydigan bir markaz ochish va juda ham ko'p boshqa maqsadlarni bular o'z oldiga qo'yishi mumkin.
Yoki shtat darajasida, mamlakat darajasida o'zlarining vakillarini kongressga, mahalliy qonun organlariga nomzodini qo'yish yoki shahar merligi boshqa
bu oliy,
ya'ni siyosiy maydonga ham chiqib kelish.
Bu oliy daraja, oliy maqsad bo'lishi kerak deb o'ylayman bu tashkilotlar uchun. Ya'ni borgan sari, mana o'qimishli o'zbeklar ko'paygan sari, albatta hammasi ham nima deydi, Amerika siyosatiga, Amerikadagi qanaqadir jarayonlarga o'z ta'sirini o'tkazishni xohlaydi. Ya'ni o'shanda tashkilot kuchga to'lib, oyoqqa turib, siyosiy ishlarini amalga oshirsa, balkim 15-20 yilda mana Amerikada o'zbek kongressmen yoki o'zbek senatorni ko'rib qolamiz degan umiddaman.
Chunki nega buni aytayapmiz? Amerikadagi o'zbekistonliklar bugun vaqtinchalik ishlash uchun kelgan mehnat migrantlari emas. Ular shu yerda tomir yozib, juda ko'p Amerika fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar bor. bu yerda tug'ilgan ayniqsa farzandlar hammasi bular amerikaliklar. Ular O'zbekistonni tarixiy vatani deb bilishi mumkin, lekin bu yerda tug'ilib o'sgandan keyin endi ular hech qachon Amerika O'zbekistonni emas, balki Amerikani birinchi vatani deb hisoblaydi. Xohlaymizmi yo'qmi? Shunday ekan, vaqtinchalik chamadon kayfiyati bilan yashamasdan haqiqatan ham boshqa muhojirlar diasporalarida kuzatilganidek bizning vatandoshlar o'zbekistonliklar demak siyosat maydoniga chiqish. Chunki yashab qolish, o'zlarining haq-huquqlarini, o'ziga xos huquqlarini himoya qilish uchun baribir Amerikada bu siyosat, ya'ni o'sha qonunchilik organlariga yoki ijroiya hokimiyatiga o'z nomzodlarini qo'yishi, saylovlarda qatnashishi, nafaqat ovoz berish, balki saylanish huquqidan ham foydalanishlari kerak deb hisoblayman.
To'g'ri, ovoz berishni tilga oldingiz. Amerikada o'sha ovoz beradigan shu elektoratga ham juda katta e'tibor berishadi siyosatchilar. Ya'ni qayerda ma'lum bir elektorat soni katta bo'lsa, ana o'shalar bilan ishlashga harakat qiladi da'vogarlar, nomzodlar. Shuning uchun o'zbeklarning tashkilotlari bo'lgani ham yaxshi, chunki kelajakda agar shu tashkilotlar kuchli bo'lsa, ko'p sonli o'zbeklarni birlashtirsa, o'sha hududda ko'plab o'zbeklar yashasa, o'zbek bo'lmasa ham o'sha boshqa nomzodlar kelib, ularning dardlarini eshitishi, ularning manfaatlarini himoya qilishi mumkin bo'ladi, chunki ularning o'sha saylovda ovozlarini olishi kerak bo'ladi.
Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonliklar diasporasini bundan aytaylik 15 yil, 20 yildan keyin qanday ko'rasiz? Ular orasidan biz hozir aytgandek kongressmenlar, katta biznesmenlar yoki siyosatchilar chiqib, shu o'zbekistonliklar yoki o'zbeklar diasporasini himoya qiladigan yoki ular uchun ishlaydigan shunaqa namoyandalar chiqarmikan, yoki tilini unutgan, diasporadan uzilgan bir millat sifatida umumiy Amerika jamiyatiga singib ketadimi?
Elni, tilni, madaniyatni unutish ko'proq o'sha boy aytganimdek jamoaning qanchalik jipsligiga, qanchalik bir joyda to'planganiga bog'liq. Agar ular tarqoq bo'lib yashaydigan bo'lsa, albatta tilni ham unutadi, madaniyatni ham unutadi, tagini ham unutadi. Agar o'sha tashkilotlar bularni jipslashtira olsa, tashkilotlar har xil bir yilda 2-3 ta tadbir emas, ko'proq tadbirlar qilib bularni bir-biriga yaqinlashtira olsa, o'sha siz aytgandek 15-20 yilda yetuk bir siyosatchilarni, o'zbeklardan chiqqan siyosatchilarni ko'ramiz degan umiddaman. O'zbeklarga ko'p narsa bog'liq. Boya siz aytgandek, o'sha O'zbekistonga qaytib ketaman degan xayol bilan yursa, demak, uni Amerikadagi nima deydi, maqsadlari qisqa muddatli bo'ladi. Shu pul qilib, ishlab topib, uyga borib, o'sha yerda uyda to'y qilib, uy qilib, uy qurib, qurdirib, o'sha yerda yashayman, keyin yana qaytib kelib, yana ishlayman degan maqsadda bo'lsa, albatta bular nima deydi, bulardan bir katta bir siyosat chiqishini kutmaslik kerak. Lekin mana Amerikaga keldim, Amerikada yashayman, Amerika endi mani yangi vatanim deb o'z ustida ishlasa, o'qisa, ko'tarilsa, rivojlansa, kim biladi, ko'ramiz bir necha yildan keyin o'zbek siyosatchilari, o'zbek senatorlari, qonunchilari, balkim prezidentlikka ham birorta o'zbek nomzodni ko'ramiz.
O'zbekiston uchun ham aslida foyda. Chunki ularning bir talanta tushunadigan, ularni o'zini ota vatani deb hisoblaydigan kimdir, demak, Amerika Kongressida o'tirsa yoki qayerdir, qaysidir shtatda qonunchi bo'lsa yoki mer, gubernator bo'lsa, bu O'zbekiston ning nomidan qanaqadir O'zbekistonning tashqi siyosatini qaysidir darajada himoya qiladigan bir lobbychi vazifasini ham o'tashi mumkin. O'zbekiston hukumati, demak, xorijdagi o'zbekistonliklar sobiq yoki hozirgi vatandoshlari bilan ishlaganda mana shunaqa uzoq muddatli maqsadlarni ham ko'zlab, bir ya'ni O'zbekiston fuqaroligidan chiqqan bo'lsa ham qanaqadir yaqin aloqalarni ushlab turishi menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi.
O'zbekiston hukumati mana shu narsaning ahamiyatini tushunadi, yaxshi tushunadi degan umiddaman. Chunki Amerika siyosatchilariga qaraydigan bo'lsak, o'sha orasida yahudi siyosatchilar bor, irlandiyalik siyosatchilar bor, italiyalik siyosatchilar bor, ya'ni o'sha ota-bobolari o'sha tomonlardan, o'sha mamlakatlardan kelgan siyosatchilar bor. Ular baribir ona vatani, o'sha tarixiy vataniga ba'zida yordam berishga harakat qiladi. Biz buni ko'ryapmiz, Amerika siyosatidan buni ko'ryapmiz. O'shaning uchun bu O'zbekiston hukumati uchun, O'zbekiston davlati uchun ham Amerikadagi o'zbeklarning ko'tarilishi juda ham muhim, kerakli, manfaatli narsa. Shuni nafaqatgina tushunish kerak, balki shu yerdagi tashkilotlar bilan ishlash kerak. Endi tashkilotlarda nazorat ostiga olishi kerak emas. Ular bilan hamkorlik qilish kerak,
ularni qo'llab-quvvatlash
kerak, qanaqadir dasturlarni birga o'tkazish kerak. Mana 2-3 yil oldin bir tashkilot mana shu Vashington atrofida o'zbek bolalariga, o'zbeklarning bolalariga til, o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha bir kurslar ochmoqchi bo'lganida shu bir joyga ehtiyoj tug'ildi, sinfxonaga yoki bir xonaga. Ana shunaqa paytda O'zbekiston elchixonasi shu joyini berish kerak. Misol uchun, mana kelinglar, o'tkazinglar mana shu yerda darslarda deb. Shunda qanaqadir bir bog'liqlik bo'ladi.
Ikkinchi tomondan O'zbekiston o'zining manfaatlarini, o'zining siyosatini, madaniyatini ko'proq targ'ib qilishi uchun nafaqat O'zbekistonlik tashkilotlar bilan, balki ilmiy dargohlar, universitetlar, bir shunaqa nodavlat tashkilotlar bor mintaqa bilan ishlaydigan, bular bilan ham ishlash kerakmi? Ya'ni bilamiz, Vashington, masalan, Vashington shahrining o'zida juda ko'plab universitetlarda aynan Markaziy Osiyo bilan, xususan O'zbekiston bilan ishlaydigan ekspertlar bor, maxsus markazlar bor. O'zbekiston hukumati shu paytgacha nima ishlar qildi va bundan keyin nima qilish kerak deb o'ylaysiz bu masalada?
Albatta, O'zbekiston hukumati siz aytgan o'sha universitetlar, ilmiy tadqiqot institutlari, tahlil markazlari bilan albatta ishlashi kerak. Chunki ular orasida Markaziy Osiyo, O'zbekiston bo'yicha mutaxassislar bor va oxirgi 1.5 yildagi O'zbekistondagi siyosiy o'zgarishlarni oladigan bo'lsak, ijobiy o'zgarishlarni, O'zbekiston dunyoga ochilib boryapti. Qo'shnilariga ochildi, dunyoga ochilyapti. Shu ochilgani sari O'zbekistonga bo'lgan qiziqish ham darajasi ortib boradi. Qiziqish qancha ko'p bo'lsa, demak, mutaxassislarga ehtiyoj ham katta bo'ladi. Va nafaqat shu Vashington va balki boshqa shtatlarda ham universitetlarda shu Markaziy Osiyoni o'rganadigan fakultetlar bor, bo'limlar bor. Ularda ham mana shunday mutaxassislarga ehtiyoj ko'payadi. O'zbekiston albatta bunday imkoniyatdan foydalanish kerak. Bu mutaxassislar bilan hamkorlik qilib, ularni O'zbekistonga taklif qilib, qandaydir bir ilmiy anjumanlarda birga qatnashib hamkorlikni olib borsa, O'zbekistonni reklama qilishda mana shu dargohlar juda ham katta ishlar qilishi mumkin. Chunki bilasiz, Amerikadagi mana ilmiy institutlarda, siyosiy o'sha tahlil markazlarida ishlayotgan odamlarning ko'plari sobiq rasmiylar, o'sha Amerika hukumatida, qonunchilik organlarida ishlagan va keyinchalik iste'foga chiqqan odamlar. Ya'ni ularning hukumat bilan aloqasi juda ham kuchli Amerikada. Xoh demokrat bo'ladimi, xoh respublikachi bo'ladimi, ana shunday odamlar endi Amerikada lobby deymiz, lobbychilik, o'sha biror bir guruh manfaatlarini olg'a surish bilan shug'ullanadigan guruhlar, ana shular bilan ham ishlash kerak, chunki ular ham o'sha O'zbekistonning Amerikadagi manfaatlarini olg'a surishda, O'zbekiston Amerikaga tanitishda, reklama qilishda juda katta yordam beradi. Lekin shu bilan birga O'zbekiston shu ochiq davlat, demokratik bir jamiyat tomon qadam tashlayotgan davlat sifatida qolish, bo'lib qolishi kerak. Chunki agar oldingidek yopiq mana Amerikada aytishganidek bir totalitar mamlakat bo'lib qolsa, u bilan hech kim ishlagisi kelmaydi, hech kim muloqot qilgisi kelmaydi, unga hech kim yordam bergisi kelmaydi.
Tushunarli. Umid qilamizki, kelajakda o'zbekistonliklar orasidan ham faqat madaniy tadbirlar bilan cheklanib qolmasdan, balki mamlakatning barcha jabhalarida faol o'zining huquqlarini himoya qiladigan, kerak bo'lsa kongressmenlar, senatorlar chiqadigan bir diasporaga aylanadi, nafaqat tadbirlar, balki ilmiy anjumanlar o'tkazadigan, talabalarga o'qish uchun grantlar beradigan tashkilotlar, biznesmenlar paydo bo'ladi deb umid qilamiz va shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.